Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 1-ն է։ Սահմանին կրակոցները վերջին շրջանում ամենօրյա երևույթ են դարձել։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունեց հայանպաստ բանաձև, Բաքուն այն անմիջապես դատապարտեց։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մինսկի խմբի անմխիթար վիճակի պատասխանատուն արևմուտքն է համարում։ Հայաստանը ժամանել ԱՄՆ պետքարտուղարի խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը։ Հայաստանում դեսպանի թեկնածուն սենատի լսումներում խոսել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման կարևորության մասին։ Միջազգային անցուդարձ, Ուկրաինա, մերձավոր արևելք, սոցիալական թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Փարիզը խոչընդոտում է խաղաղությանը, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի բանաձևը լիեսը տերով և զրպարտանքով արձագանքելով երեք այդ երկրի խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից միաձայն ընդունված Հայաստանին աջակցող և Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ առաջարկող բանաձևին հայտարարել է պաշտոնական Բաքուն։ Փաստաթուղթն ի թիվս այլ հարցերի երկրի կառավարությանն առաջարկում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ արձակումների և օկուպացիայի շարունակման պարագայում մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետին այսօր ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայկական կողմի փոխանցմամբ։ Փաշինյանը և Ռիքերը խոսել են Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների միջազգային մեխանիզմի մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ Մինսկի խմբին մեջբերում թաղել են ֆրանսիացիներն ու ամերիկացիներ։ Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից հետո Արևմուտքը Փարիզի ու Վաշինգտոնի շուրթերով պաշտոնապես հայտարարել է, որ չի համագործակցելու Ռուսաստանի հետ որևէ ձևաչափով, պնդել է Լավրովը, հավելելով, որ Արևմտյա միջնորդները փոխարենը փորձում են սեփականաշնորել Երևանի և Բաքվի միջև ռուսաստանյա միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Պաշտոնական Երևանն ու Բուդապեշտը կքննարկեն դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման հնարավորությունը, ազատության այս մասին փոխանցել է դիվանագիտական աղբյուրը, հավելել որ հարցը քննարկվելու է Հայաստանի և Հունգարիայի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ, որը նախատեսված է այսօր Լեհաստանի Լոց քաղաքում ՀՀԿ արտգործնախարարների նիստի շրջանակում։ Պաշտոնական այցով Ադրբեջանը ժամանել Պակիստանի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Մուհամմադ Ամջադ Խան Նիազին։ Այդ երկրի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպանը կողմերը քննարկել են ռազմական ոլորտում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Զաքիր Հասանովն ընդգծել է, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ Թուրքիայի մասնակցությամբ երրակողմ համագործակցության զարգացման կարևորությունը, ասվում է ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։ Ջրաբեր գյուղում մարդատար փոքր օդանավի կործանման հետևանքով մահացած երկու անձինք ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության խոսնակ Հայկ Կոստանյանի խոսքերով օդաչուններ են։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Երևան Աստրախան ուղղությամբ թռչող մասնավոր օդանավի հետ կապն ընդհատվել է, այն մոտ մեկ ժամանց հայտնաբերվել է Կոտայքի մարզի Ջրաբեր գյուղի տարածքում կործանված։ Կիևն ու Մոսկվան ռազմագերիներ են փոխանակել 50-50 դիմաց սկզբունքով։ Տեղեկատվությունը հաստատել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանությունները, Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակի խոսքերով հայրենիք վերադարձած գերիների թվում են նաև Մարիուպոլի և Ազովստալի պաշտպանները։ Միացյալ Նահանգները 1,200,000,000 դոլարի պայմանագիր է կնքել Raytheon ընկերության հետ Ուկրաինայի համար հակաօդային պաշտպանության գերժամանակակից համակարգեր գնելու նպատակով, հայտնում է Պենտագոնի մամուլի ծառայությունը։ Ամերիկյան իշխանությունները մտադիր են Ուկրաինային ընդհանուր առմամբ 8 հոբ համակարգ ուղարկել, խոսքը մասնավորապես կարճ և միջին հեռահարության շարժական զենիթ արթիռային համակարգի մասին է, որը նախատեսված է ցածր և միջին բարձրությունների վրա օդային թիրախների դեմ պայքարի համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, այսօր դեկտեմբերի 1-ն է տարվա վերջին ամսվա առաջին օրը, մինչև 2023-ը մնում է 30 օր։ Արդյոք այս կարճ ժամանակամիջոցում կհաջողվի խաղաղության համաձայնագիր կնքել, ինչի մասին շաբաթներ առաջ է ակնարկվել։ Այսօրվա պայմանները մեղմասած հուսադրող չեն, ղեկավարների հանդիպումը չեղարկվում է սահմանին ամեն օր կրակոցներ են, իրավիճակը լարված է, պաշտպանության նախարարը չի բացառում նոր սրումներ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարը չբացառեց հայ-ադրբեջանական սահմանային նոր էսկալացիան, պատասխանելով ազատության հարցին, սահմանին լարվածության աճը կարող է վերաճել նոր բախման։ Մի քանի հարյուր զինծառայողի կյանք խլած սեպտեմբերյան արյունալի մարտերից հետո պաշտպանության նախարարությունը ամեն օր, երբևէ օրը մի քանի անգամ հրադադարի խախտման մասին է հայտնում։ Բաքուն հակադարձում են նույն հայտարարություններով։
Վտանգը միշտ կա։
Երեկերեկոյան կրկին լարված էր հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում։ Դա գեղարքունիքն է։ Ու թեև պաշտպանության նախարարությունը կոնկրետ տեղանք չի նշել, բայց տեղեկացրել է, որ հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանցիները կրակել են երեկոյան 22-30-ի սահմաններում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մեջբերեմ կտրականապես հերքել է հայկական կողմի հաղորդումը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը այս պահին հայտնի տեղեկությունը փոխանցեց։
17:30-ի դրությամբ իրադրությունը առաջնագծում հարաբերականորեն կայունում։
Ավելի վաղել Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն էր հերքել Բաքվի հայտարարությունը, թե նույն արևելյան հատվածում 3:30-ին 19:40-ին հայկական զինուժը կրակել է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունները ապատեղեկատվությունն են։
Սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ ջերմուկ հասած ադրբեջանական ստորաբաժանումները մարզպետի խոսքով 2.5 ամիս անց չեն լքել զբաղեցրած դիրքերը, ինչպես վստահեցրել էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Դեռ մի բան էլ ավելին, Արարատ Գրիգորյանի խոսքով առաջ խաղացում ունեցած ադրբեջանցիներն ամրանում են։ Գեներալ-մայոր Ասրյանը շաբաթներ առաջ էր պնդել. Ջերմուկի տարածքներ խուժած ադրբեջանական ստորաբաժանումը կորուստ տալով ետ է քաշվել։
Ադրբեջանական ստորաբաժանումները անզենաչքով տեսանելի են։
Ասում եմ, հիմա կարող է մի քիչ հայո, մի քիչ ոչ բան չի փոխվել, ոնց կար մնացել է, որևէ բան չի եղել արվածություն։
Խոսքից որ թունել է կառուցվում այդ հատվածում, որտեղ ներխուժում է տեղի ունեցել ջերմուկի։
Նման տեղեկություն չունենք։ Համրաշինական աշխատանքներ ողջամիտ է, այո, կարող են իրականացնել մեր մեծ տեղեկություններով էլ, որ անում են։ Թունել ճանապարհը մի քիչ անտրամաբանական եմ համարում, որտեվ ակնհայտ կլիներ, բայց համրաշինական աշխատանքներ, այո,
կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաներից չեմ խոսել։
Խորհրդարան պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու եկած ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը այսօր չցանկացավ բացահայտել զենքի նոր գնումները։ Ընդկական մամուլի պնդմամբ Երևանն ու Դելին սեպտեմբերին են ստորագրել զենքի ձեռքբերման պայմանագիրը 260 միլիոն դոլարի։ Հնդկաստանից բացի Հայաստանի պաշտպանության նախարարը վերջերս Ֆրանսիա այցելեց հանդիպելու իր գործընկերոջը, երկկողմ համագործակցության հարցեր քննարկեց ամերիկացի զինվորականների հետ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում պետք է հանդիպեին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Քննարկումներին մասնակցելու էր նաեւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, բայց Ալիևը, ինչպես գիտեք, չեղարկել է հանդիպումը, պնդելով, թե Փարիզը որտեգրել է ընդգծված հայամետ դիրքորոշում եւ չի կարող հանդես գալ որպես չեզոք միջնորդ։ Մինչդեռ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը, ազգային ժողովը, ընդունել է նոր բանաձև, որը անմիջապես քննադատվել է Ադրբեջանի կողմից։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Majorité 129 pour 256 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté.
Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ընդունած բանաձևը քաղաքական աջակցություն է եւ պարարտ հող դիվանագիտական աշխատանքի համար։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը, կարևորելով Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնի այս քայլը, ընդգծում է, թեև խորհրդատվական բնույթ ունեցող փաստաթուղթը շոշափելի հարցեր չի լուծում, բայց ապագային ուղված քայլ է։
Նման բանաձևերը որոշակի լեգիտիմություն են հավաքում, այսպես ասենք, ապագայում քաղաքական եւ դիվանագիտական ճանապարհով հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման ուղղությամբ հնարավոր աշխատանքներ տարածելու ուղղությամբ։ Ինչպես օրինակ Ադրբեջանները ստեղծել 30 տարի պատրաստել դիվանագիտական հենքը Արցախյան երկրորդ պատերազմից առաջ, սա այսակ այդարկել նաև որպես այն դիվանագիտական հենքը, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու տեսանկյունից։
Հայաստանին աջակցող եւ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ առաջարկող Բանաձևը կոչ է անում կառավարությանը դիտարկել անհատական պատժամիջոցների հնարավորությունը։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հարձակումների եւ օկուպացիայի շարունակման պարագայում առաջարկում է կառավարությանը շարունակել միջնորդական ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության խնդրի լուծման նպատակով։ Նման մի Բանաձևը երկու շաբաթ առաջ ընդունել էր Ֆրանսիայի օրենսդիրմանի վերին պալատը, Սենատը։ Ճուշացավ Ֆրանսիայի կառավարության արձագանքը, որտեղ նշվում է Հայաստանին աջակցող Բանաձևը չի արտացոլում պաշտոնական դիրքորոշումը։ Դա խորհրդարանական նախաձեռնություն է։ Պաշտոնական Փարիզը նաև շեշտում է, որ Ֆրանսիան շարունակում է խրախուսել երկրներին առաջ գնալու բանակցություններում եւ հասնելու խաղաղության։ Ինչպես Սենատի, այնպես էլ այս Բանաձևի պարագայում Բաքվի արձագանքը կոշտ էր։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե այն վնաս է հասցնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ Ադրբեջանի նախագահն էր ասել, որ չի մասնակցի դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը, դա պատճառաբանելով բանակցությունների միջնորդ Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ։ Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ Ֆրանսիան կողմնակալ է, նա չմասնակցելու իր որոշումը նաև Սենատի ընդունած բանաձևով էր պատճառաբանել։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով Ֆրանսիայի խորհրդանի դիրքորոշումը չէ միայն, որ հետ է պահել Ալիևին Մակրոնի մասնակցությամբ հանդիպումից։
Մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահի առաջարկությամբ ու աշխատանքի շնորհիվ էր, որ եվրոպական դիտորդական առաքելությունը Հայաստան է ժամանել, եւ ինձ թվում է, որ եթե լիներ երկրորդ քարակողմ հանդիպումը, ապա երկրորդ քարակողմ հանդիպանը պետք է հարց դրվեր եվրոպական դիտորդական առաքելության ժամկետի երկարացման եւ ինչու ոչ նաեւ կարողությունների եւ իրավունքների լայնացման։
Այսինքն Ալիևը խուսափել է այդ։
Այո, ես կարծում եմ, որ հիմնականը սա է։
Միաձայն ընդունված բանաձևով Ֆրանսիայի ազգային ժողովը նաեւ կոչ է անում անհապաղ եւ առանց նախապայմանների ազատ արձակել եւ հայրենիք վերադարձնել հայ ռազմագերիներին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը կարծում է, որ այլ պետությունների դիրքորոշումները, բանաձևերը ճնշման գործիք են նաեւ իրավական գործընթացի ժամանակ։ Այդուհանդերձ պաշտոնական տվյալներով 33 հայ ռազմագերի դեռ պահվում է ադրբեջանական բանտերում։ Բաքուն տվյալներ չի տրամադրում բռնի անհետացածների վերաբերյալ։ Իրավապաշտպանը ընդունում է, միջազգային հանրությունը կարող էր ավելի կոշտ գործիքներ օգտագործել, օրինակ պատժամիջոցներ, որոնք Ադրբեջանը ուժեղ ճնշման ներքո չէր կարողանա չկատարել։ Սակայն քաղաքական պայմաններն են ստիպում միջազգային հանրությանը առավել զուսպ գործել։
Գործոններից մեկը, որ կարծում եմ եվրոպական կառույցների եւ առանձին երկրների կախվածությունը էներգետիկ ոլորտի ճգնաժամով պայմանավորված մեծացել է Ադրբեջանից, երկրորդ կարևոր գործոնը ես կարծում եմ հայ-ադրբեջանական երկխոսությունն է, որի պայմաններում չեզոքեն եւ երկու երկրների հետ էլ կարող են կառուցողական փոխհարաբերություններ ունենալ, քան այս երկրներից որևէ մեկի կողմը բռնելը։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս միայն ազգային ժողովի խոսնակի մակարդակով է շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիային։ Թվիտերի իր միկրոբլոգում Ալեն Սիմոնյանը «Կեցե Ֆրանսիան» վանկարկումով գրառում է արել։ Սենատի ընդունած բանաձևին ևս Երևանից միայն պաշտոնապես Ալեն Սիմոնյանն էր արձագանքել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամլա ասուլիսում Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը անդրադարձել է Ուկրաինային, պնդելով, որ արևմուտքն է մեղավոր այդ պատերազմի համար։ Ավելին, նա արևմուտքին մեղադրել է նաև մյուս ակամարտությունների կարգավորման ուղված բանակցային գործընթացների փակուղային վիճակի մասին։ Այդպես էլ ասել է, Մինսկի խումբը թաղել են ֆրանսիացիներն ու ամերիկացիները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր պնդել է, թե հոկտեմբերի սկզբին Պրահայում ստորագրված քառակողմ փաստաթղթով հայկական կողմը փակել է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, եւ դրանից հետո անհիմն են մեղադրանքները, թե Ռուսաստանն է հրաժարվել խնդրի կարգավորումը ապագային թողնելու իր առաջարկից։ Ծավալուն երկու ժամանոց ասուլիսում Լավրովը որոշ մանրամասներ է հայտնել հակամարտության կարգավորման շուրջ տարիներ շարունակված դրամփակ բանակցություններից, ընդգծելով, դեռևս 10 տարի առաջ է Մոսկվան առաջարկել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը թողնել հաջորդ սերունդներին։
Концепция была очень простая. Армяне Այդ մոտեցումը շատ պարզ էր, հայերը դուրս են գալիս Ղարաբաղի շուրջ գտնվող ադրբեջանական 5 շրջաններից, իրենց վերահսկողության տակ թողնելով 2 շրջաններ, որոնք կապում էին Ղարաբաղը Հայաստանին, որ դրանք ադրբեջանական էին, ոչ ոք չէր վիճարկում, սակայն դրանց ճակատագիրը պետք է վճռվեր Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշմանը փոխկապակցված։ Այդ ժամանակի հայտ եկավ կարգավիճակը հետոին թողնելու գաղափարը, եւ հետո ասելով հասկանում էին հաջորդ ծերունդների
с определением статуса
Ավելին Լավրովը պնդել է, թե այս մոտեցումը կենսունակ է եղել նաև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո։ Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների միջև տեղի ունեցած 3 հանդիպումների ընթացքում։ Հենց այդ հիմքով էլ ըստ Լավրովի Մոսկվան այդ կետը ներառել է խաղաղության պայմանագրի իր տարբերակում, որն այս գարնանը ներկայացվել է կողմերին։ Բաքուն այդ ժամանակ պատրաստակամությունը հայտնել քննարկել հարցը, իսկ Պրահայում ստորագրված փաստաթղթից հետո Սոչիում արդեն մերժել։
И, кстати, азербайджанская сторона
ադրբեջանական կողմն ասել էր, որ գործնականում պատրաստ է ընդունել ամեն ինչ, բայց կարգավիճակի հարցը հավելյալ մշակման կարիք ունի։ Իսկ երբ հանդիպեցին Սոչիում հոկտեմբերի վերջին, մենք ցանկանում էինք վերադառնալ այդ հարցին եւ հասկանալ, թե որքանով են մեր գործընկերները պատրաստ առաջ գնալ այս ջենթլմենական համաձայնության հիման վրա, ըստ որի պետք է բոլոր հարցերը կարգավորել, իսկ կարգավիճակը թողնել հետոին։ Բայց երբ նրանք եկան Սոչի, Փաշինյանն ու Ալիևը Պրահայից բերեցին այդ փաստաթուղթը, որում ասվում էր, որ նրանք ուզում են խաղաղության պայմանագիր կնքել ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ Ալմաաթայի հռչակագրի
համաձայն։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը 2 անգամ է անդրադարձել Ալմաաթայի հռչակագրին եւ հեգնանքը չթաքցնելով պնդել, թե երբ բոլոր կողմերը հավանություն են տալիս դրան առանց որևէ վերապահման, կարգավիճակի հարցը ինքնաբերաբար դուրս է մնում օրակարգից։
Ալմաատինսկայ դեկլարացիա գլասիտ что все союзные республики
Այդ հրճակագիրն ասում է, որ բոլոր միութենական պետությունները ստեղծում են անկախ պետությունների միություն եւ հաստատում են սահմանների անխախտելիությունը այն սահմաններով, որոնք գոյություն ունեին խորհրդային միության պետությունների միջև։ Այլ կերպ ասած, այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը միանշանակ Ադրբեջանի սոցիալիստական հանրապետության մաս էր, եւ երբ դրան հավանություն են տալիս թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, թե Ֆրանսիան, թե Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, ասելով, որ ճանաչում ենք Ալմաաթայի հռչակագիրը առանց որևէ վերապահման, դա իհարկե հեշտացնում է հետագա աշխատանքը, քանի որ լուծում է հարցը, թե ինչպես մոտենալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցին։
Փաստաթղթի ստորագրումից հետո, երբ հայկական կողմը մեզ ասում է, թող Ռուսաստանը պաշտպանի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցով իր առաջարկները, դա փոքրինչ այլ օպերայից է, բանակցություններ վարելու հետ կապ չունի, ասել է Լավրովը հավելելով. Պատահական չէ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը վերջին ժամանակներս խոսում է արդեն ոչ այնքան կարգավիճակի, որքան այն մասին, որ պետք է երաշխավորել Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները. Ադրբեջանը պատրաստ է դրան, ասել է Լավրովը միաժամանակ ընդգծել. Պատրաստ է Ղարաբաղում ապրող հայերի համար երաշխավորել բոլոր այն իրավունքները, որոնք ունեն Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիները։ Հայկական կողմին ուղված թափանցիկ ակնարկներից բացի Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև արևմուտքին է մեղադրել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին միջամտելու, Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները սեփականաշնորհելու եւ կարգավորման միակ ձևաչափը՝ Միսկի խումբը տապալելու համար։ Պատերազմը կանգնեց Մոսկվայի ջանքերով, Մոսկվան էր, որ առաջինը սկսեց աշխատել կողմերի հետ ապաշրջափակման, դելիմիտացիա եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ պնդել է նա։
Параллельно с этим мы наблюдали какие-то судорожные попытки.
Դրան զուգահեռ մենք տեսնում էինք այլ խաղացողների ջղաձիկ փորձերը խցկվել այդ գործընթացների մեջ։ Մենք որևէ խնդիր դրա հետ կապված չենք ունեցել, միայն թե Երևանի եւ Բաքվի հետ մեր շփումներում մենք նշում էինք, որ Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունից հետո Արևմուտքը Վաշինգտոնի ու Փարիզի շուրթերով պաշտոնապես հայտարարում էր, որ ոչ մի տեղ եւ ոչ մի ձևաչափում Ռուսաստանի հետ չեն համագործակցելու։ Դրանով նրանք հայտարարեցին Մինսկի խմբի գործունեությունը դադարեցնելու մասին։
Сотрудничать не будут. Тем самым они объявили о завершении деятельности Минской группы ОБСЕ.
Արակ Լավրովի պնդումներին Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարքերեն Դոնֆրիդը ամիսներ առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում ընդգծել էր. Չնայած Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմին, Արևմուտքը պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ հանուն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման։ Մոսկվան, սակայն, կասկածի տակ էր դրել Արևմուտքի անկեղծությունը եւ չէր արձագանքել արդյունքում, արդեն շուրջ 1 տարի է երանախագահները միասնաբար չեն գործում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների միջև հանդիպումներն էլ կազմակերպվում են ավելի հաճախ ոչ թե Մոսկվայի, այլ Վաշինգտոնի Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջնորդությամբ։ Չտակցնելով դժգոհությունը, Լավրով այսօր միաժամանակ կասկածի տակ է դրել, թե արևմտյան այդ ջանքերը առանց Ռուսաստանի հաջողությամբ կպսակվեն։
Օրինակ,
Բրյուսելում անցկացվում է սահմանազատման հանձնաժողովի նիստ, ադրբեջանցիներն ու հայերը քաղաքավարի մարդիկ են, նրանք գնում են այնտեղ։ Բայց ինձ համար դժվար է պատկերացնել, թե առանց նախկին խորհրդային հանրապետությունների քարտեզի, որը գտնվում է ռուսաստանյան շտաբում, ինչպես կարելի է քննարկել սահմանազատման և խաղաղության պայմանագրի
հարցը։
Ավելի վաղ ամիսներ առաջ էլ Ռուսաստանի նախագահն էր ընդգծել, որ ամենաճշգրիտ քարտեզները գտնվում են իրենց ձեռքում։ Պաշտոնական Երևանը Սերգեյ Լավրովի այսօրվա հայտարարություններին դեռ չի արձագանքել։
Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի Կովկասում բանակցությունների գծով ավակ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը. Շաբաթասկզբին նա Բաքվում էր, ապա Թբիլիսիում, այսօր նրան ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, զրույցի թեմաներից մեկը եղել է Ղարաբաղի և Բաքվի երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ձևավորումը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանում է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը։ Բաքու Թբիլիսի այցերից հետո Երևան ժամանած Ռիքերն ու Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, այդ թվում Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև քննարկումների միջազգային մեխանիզմի ձևավորմանը վերաբերող հարցեր։ Կառավարությունը չի մանրամասնել, թե ինչ միջազգային մեխանիզմի մասին է քննարկումը եղել այն դեպքում, երբ Բաքուն կտրականապես մերժում է այս հեռանկարը։ Գործադիրից միայն հավելել են, որ մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, տարածաշրջանային կայունության ու անվտանգության նարնչվող այլ թեմաների շուրջ։ Անդրադարձ է եղել նաև հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսությանը։ Երևանից առաջ ամերիկացի պաշտոնյան Թբիլիսիում էր, որտեղ կարևորել է Վրաստանի դերը տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության տեսանկյունից։
Եվրամիության դիտորդական առաքելության միջոցով, որը Հայաստանը մեկնել Վրաստանից, Թբիլիսին շարունակում է նպաստել տարածաշրջանային անվտանգությանը։ Ուրախ եմ, որ կրկին հանդիպեցի վարչապետ Ղարիբաշվիլիին քննարկելու տարածաշրջանային հարցեր։
Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան հրապարակած տեսանյութում ասել է Ռիքերը։ Իսկ Բաքվում նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ապա տեսաուղերձում հայտարարել, որ խաղաղության գործընթացը հեշտ չէ, եւ հակամարտությունը մեծ դժվարություններ ու տառապանքներ է պատճառել բոլոր կողմերին։
Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը եւ կոչ է անում շարունակել այս ջանքերը նաեւ հաջորդ տարի։
And leadership necessary to reach that destination.
Դեսպան Ռիքերն իր տարածաշրջանային այս այցի ընթացքում վերահաստատեց Վաշինգտոնի մոտեցումը, որ նոր էսկալացիան Միացյալ Նահանգների համար անընդունելի է, ասում է քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Դեսպան Ռիքերի այցելությունը տարածաշրջան շատ կարևոր է Միացյալ Նահանգների վերջին շրջանի ներգրավվածության ֆոնին։ Վաշինգտոնից բերած Ռիքերի ուղերձն այն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է հավատարիմ մնան խաղաղության գործընթացին, հատկապես այն բանից հետո, որ Ադրբեջանը չեղարկեց Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը։ Կարծում եմ, դեսպան Ռիքերը հատկապես մտահոգված է ընդհանուր անվտանգային մարտահրավերներով, որոնց առջև կանգնած է Հայաստանը։
Ադրբեջանական ուժերը շարունակում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի օկուպացիան, իսկ Արցախն անընդհատ ենթարկվում է սպառնալիքների, նկատում է Կիրակոսյանը, որի կարծիքով Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը Հայաստանի սահմաններին նաև Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության մասին է խոսում Հայաստանի անվտանգության պահպանման գործում։
The US is now directly engaged and invested in Armenian security.
Այնուամենայնիվ փաստ է, որ դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը չի կայանա, քանի որ Ալիևն է հրաժարվել մասնակցել դրան։ Քարակողմ հանդիպման մասնակիցներից Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնին անվանելով ոչ օբյեկտիվ միջնորդ։
Ադրբեջանն ավելի վրդոված է Ֆրանսիայի նախագահի, ոչ թե Հայաստանի վարչապետի վարքագծից։ Կարծում եմ, այս պարագայում Հայաստանի դիրքորոշումը հստակ է ու ողջամիտ։ Պրահայում հոկտեմբերյան հանդիպումն ամրագրել է, որ ֆրանսիան գործընթացի մաս է, լինի Մինսկի խմբի միջոցով թե հետ պատերազմյան միջնորդության։ Կարծում եմ Ադրբեջանը հասավ նպատակին չեղարկելով հանդիպումը։ Հիմա մարտահրավեր ունի Եվրամիությունը, ոչ թե Հայաստանը նորից հանդիպում նշանակելու առումով, որի պայմանները չպետք է թելադրված լինեն Ադրբեջանի կողմից, այլ պետք է լինեն Բրյուսելի կողմից ողջամտության
սահմաններում։
Կիրակոսյանը վստահ է, որ մինչև տարվա վերջ Բրյուսելը կկարողանա նոր հանդիպում կազմակերպել և նրա գնահատականով մանակցությունները փակուղում չեն, քանի որ Բաքուն ամենաշատն է ցանկանում ստորագրել փաստաթուղթ Հայաստանի հետ դուրս թողնելու Ղարաբաղի հարցը դրա օրակարգից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին տեսանելի ապագայում պետք է դիվանագիտական առաքելությունը շարունակի Մոսկվայում, նրան պետք է փոխարինի Քրիստինա Քվինը, ըստ հաստատված կարգի դեսպանների տեխնացուները պատասխանում են օրենսդիրների հարցերին։ Քվինը սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ասել է, որ առաջնահերթ է համարում հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորումը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու առաջադրված Քրիստինա Քվինը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներում ասել է, որ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը էական նշանակություն ունի ավելի ապահով Հայաստանի և Հարավային Կովկասի բարեկեցիկ ապագայի համար։
The peaceful settlement of the Armenia-Azerbaijan conflict is essential to a more secure and prosperous future for Armenia and for the South Caucasus.
ԱՄՆ-ի դերակատարության մասին դեսպանի թեկնածուն ասել է.
The United States is working through bilateral and multilateral channels to help the sides achieve a peaceful
Միացյալ Նահանգները երկկողմ և բազմակողմ ուղիներով աշխատում է օգնելու կողմերին հասնելու հակամարտության տևական խաղաղ և բանակցված կարգավորմանը, հիմնված ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա։
Չորեքշաբթի կայացած լսումներում նա խոստացել է Հայաստանում դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում աշխատել Հայաստանի ինքնիշխանությունը ուժեղացնելու համար։
If confirmed, I pledge to work with you to strengthen Armenia's democracy.
Եթե իմ թեկնածությունը հաստատվի, խոստանում եմ աշխատել ձեզ հետ ամրապնդելու Հայաստանի ժողովրդավարությունը, անվտանգությունը և տնտեսությունը, մի խոսքով նրա ինքնիշխանությունը։
Or in a word, its sovereignty.
Նա նաև նշել է, որ կաջակցի հակակոռուպցիոն նախաձեռնություններին քաղաքացիական հասարակությանը, անկախ մամուլին գործարար զարգացմանը, ինչպես նաև
I would work with Armenians to help foster an impartial, independent judiciary.
Ես կաշխատեմ հայերի հետ աջակցելու անաչար անկախ դատական համակարգին և պաշտպանելու արտահայտվելու իրավունքի նկատմամբ հարգանքը։
Քրիստինա Քվինը մինչ այս աշխատել է Ուկրաինայում, վերջին երկու տարիներին ԱՄՆ-ի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարն էր և իր ելույթում նշել է.
My recent diplomatic experience in Ukraine has only reinforced for me.
Ուկրաինայում իմ վերջին դիվանագիտական փորձառությունը ինձ համար ամրապնդեց կարևորությունը սատարել յուրաքանչյուր երկրի իր ուղին ընտրելու համար, սեփական դաշինքներ ստեղծելու և սեփական տնտեսական և քաղաքական շահերը պաշտպանելու իրավունքը իր ժողովրդի ցանկություններին և ձգտումներին համահունչ։
Նա իր ելույթում ասել է, որ մեծացել է Կալիֆոռնիայի նահանգի Ֆրեզնո քաղաքում, որտեղ գտնվում է հայկական սփյուռքի ամենամեծ համայնքներից մեկը։
I grew up in Fresno, California.
Նշելով, որ դեռ Ֆրեզնոից գիտի հայոց ցեղասպանության մասին, Քրիստինա Քվինը ասել է, որ իր ուժերի սահմաններում ամեն ինչ կանի հիշելու համար հայոց ցեղասպանության զոհերին և աջակցելու Հայաստանի խաղաղ ապագային, ինչպես նաև կաջակցի հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերին.
To encourage ongoing normalization discussions between Armenia and Turkey.
Ես կանեմ ամեն ինչ խրախուսելու Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ շարունակվող քննարկումները, որոնք մի քանի քայլ առաջ են գնացել։
Հարց պատասխանի ընթացքում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը իր խոսքում նշել է, որ Հայաստանի համար դժվար ժամանակներ են, պատերազմի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում երկարատև մարդասիրական ճգնաժամ է, ականատես են դարձել Ադրբեջանի հարձակումների տեսանյութերին, որտեղ պատկերված են ռազմական հանցագործություններ, և ասել, թե մենք պետք է իմանանք, արդյոք ադրբեջանական կողմը նման սպանություններ, մահապատիժներ է իրականացրել, որպեսզի կարողանան որոշել, արդյոք պետք է չեղարկել ենթարկել 907 բանաձևը արգելելու համար ամերիկյան կառավարության օգնությունը Ադրբեջանին և կողմնորոշվելու համար ակնկալել է նշանակվող նոր դեսպանի աջակցությունը։ Այո, սենատոր, կարող եք ակնկալել, ասեմ ավելին, շատ կարևոր է նման բնույթի հանցագործությունների համար պատասխանատվությունը, և ես աշխատանք կտանեմ վստահ լինելու համար, որ առկա է պատասխանատվությունը, վստահեցրել է Քրիստինա Քվինը։ Սենատի հանձնաժողովի նույն լսումներին ներկայացվել է նաև Հայաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Լին Թրեյսի թեկնածությունը նոր պաշտոնում նշանակվելու համար։ ԱՄՆ-ի նախագահը առաջարկել է նրան դեսպան նշանակել Ռուսաստանում, որի հետ ԱՄՆ-ն հիմա շատ բարդ հարաբերություններ ունի։ Լին Թրեյսին իր խոսքում նշել է նաև Հայաստանում աշխատելու փորձառությունը իր դիվանագիտական 28-ամյա գործունեության ընթացքում։ Հարց պատասխանի ընթացքում Թրեյսին ասել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի այսօրվա պայմաններում Մոսկվայից կախում ունեցող հետխորհրդային շատ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, մտահոգված են իրենց անկախության և ինքնիշխանության ապագայով և նշել, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները չեն համապատասխանում Հայաստանի այսօրվա կարիքներին։
I think what we've seen in the last two elections in Armenia is people turning away from the model that Russia offers.
Կարծում եմ Հայաստանի վերջին երկու ընտրություններում մենք տեսանք, որ մարդիկ չեն ընդունում Ռուսաստանի առաջարկած մոդելը, փնտրում են որևէ ավելի լավ հաշվետու կառավարություն։ Չնայած 2020 թվականի շատ տրավմատիկ հակամարտությանը, նրանք չցանկացան վերադառնալ կոռուպցիային, եւ կարծում եմ այն պատճառով, որ տեսնում են, ինչ է ներկայացնում Ռուսաստանը։
And I think it's because they see what Russia represents.
Զինված ուժերի մարտունակությունը բարձրացնելու արդյունավետ ուղին պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծումն է, բայց դրան դժվար է հասնել ոչ թե մեկ ամսում կամ մեկ տարում, այլ գուցե մեկ տասնամյակում։ Այդ ճանապարհին փորձարկվում է ուշագրավ մեխանիզմ՝ ատեստավորում, ով անցնում է ֆինանսական առումով էապես շահում է, կարելի է նաև չդիմել այդ քայլին, բայց հետագայում պայմանագիրը պարզապես չի երկարաձգվի։ Հարցը քննարկվել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովում և առաջիկայում վերջնական հաստատման կդրվի Լիա Գումար նիստում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարի փոխանցմամբ ատեստավորման միջոցով պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձերը կրկնապատկելու, իսկ որոշ դեպքերում նաև մինչև 80%-ով բարձրացնելու իրենց ծրագիրը արդեն ոգևորել է զինծառայողներին։ Ըստ Սուրեն Պապիկյանի, պայմանագրային զինծառայողներից շատերը արդեն իսկ սկսել են մարզվել, պատրաստվելով առաջիկա ատեստավորմանը։ Ատեստավորման ժամանակ ստուգվելու է պայմանագրային զինծառայողի ֆիզիկական և կրակային պատրաստությունը, մասնագիտական գիտելիքները և ծառայողական պարտականությունների իմացությունը։
Այսօրվանից արդեն սկսած, վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում արդեն իսկ տեսանելի է, թե ինչպիսի մոտիվացիա կա բանակում, ինչպես են մարդիկ պարապում, նիհարում, ֆիզ պատրաստության մասին է խոսքը, կարդում, այո,
լողում,
որ նիհարեն, իհարկե, նորմալ է, դա բնական պրոցես է, սա պետք է խրախուսել ամեն կերպ, և ամեն ինչ անել, որ պատրաստվածության մակարդակը ավելացնենք։
Խորհրդարանն արդեն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխությունները։ Պաշտպանության հանձնաժողովն այսօր դրական եզրակացություն տվեց փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու համար։ Սուրեն Պապիկյանի փոխանցմամբ օրենսդրական այս փոփոխությունը էական նշանակություն է ունենալու պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու ճանապարհին, լուծելով ոչ միայն սոցիալական խնդիրները։ Ընդ որում, 3 տարվա ընթացքում պայմանագրային զինծառայողները կարող են կամավորության սկզբունքով ատեստավորում անցնել և հավելավճարներ ստանալ, բայց եթե զինծառայողը այդ ժամանակահատվածում այդպես էլ կամավոր ատեստավորում չանցնի, ապա 3 տարի հետո պայմանագիրը չի երկարացվի։
Զինվորը լավն է, երբ այդ զինվորը լավ է կրակում։ Զինվորը լավն է, երբ այդ զինվորը տիրապետում է իր պաշտոնական պարտականություններին։ Զինվորը լավն է, երբ գործում է օրենքի սահմաններում։ Սա է լավ զինվորի իմ պատկերացրած կոնցեպտը։ Մենք ժամանակ ենք տալի, 3 տարին կարծում եմ բավարար ժամանակ է, ուժերը փորձել, որպեսզի տվյալ մարդը իր ֆիզիկական, մասնագիտական, մարտական պատրաստության վրա աշխատի, փոխվի և գա այն պահանջարկին, որը մենք իրենից ակնկալում ենք։ Բայց եթե դու այդ ատեստացիան չես անցնում, որ պայմանագրի ժամկետը ավարտվեց, մենք այդ չենք երկարացնելու պայմանագիրը։
Ինչպես
բանակում է, կամավոր, պարտադիր։
Պայմանագրային զինծառայողը կարող է բողոքարկել ատեստավորման արդյունքները և նաև դիմել վարչական դատարան։ Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը հարցրեց, արդյոք հաշվարկել են, թե ինչ տեղի կունենա, եթե մի քանի հարյուր զինծառայող քննության արդյունքների հետ համաձայն չլինի և դատարան դիմի։
Զինվորականը ատեստացիան հանձնել է, չի անցել, համաձայն չի վերադասին է դիմում, բողոքարկում։ Հետո էլի չի անցնում, գնում եմ դատարան։ 7-8 տարի կարող է դատը տևել։ 7-8 տարի կարող է տևել, որովհետև այստեղ արդեն վեճի առար կան, մի կողմից պաշտպանության նախարարն է, մի կողմից զինվորական։
Դատարանի պահով նախ այն, որ պրոցեսը պետք է ամբողջությամբ տեսանկարահանվի, պարոն Մանուկյան, կառավարության որոշմամբ մենք երբ որ ատեստացիայի կարգը կբերենք, դրա մասին մանրամասն կխոսենք։ Ամբողջ պրոցեսը տեսանկարահանվելու է, իսկ տեսական գիտելիքների մասը դա համակարգչի կողմից ընտրված խառը հարցերի քննությունը, որը նույնպես ստուգելի է, այսինքն այդտեղ բան չկա, որ մասնագիտական է, դատարանը չհասկանա, դատավորը երկար մասնագետներ հրավիրի փորձ, բան չկա, նայում է, տեստը լուծելա, թե չի լուծել։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը նկատեց, որ անցած 1 տարվա ընթացքում Պաշտպանության նախարարությունը զինված ուժերի բարեփոխումների հետ կապված կծկտուր օրենսդրական փոփոխություններ է ներկայացրել, սակայն պաշտպանական հայեցակարգը մնում է օդում կախված, ու թեև փետրվարին նախարարը հայտարարել էր, թե այն լրամշակվում է, սակայն մինչև որս այդ փաստաթուղթն այդպես էլ չի հրապարակվել։ Ի պատասխան Սուրեն Պապիկյանն ասաց, որ հայեցակարգը պատրաստ է եւ այն առաջիկայում կներկայացվի կառավարության նիստում։
Նույնիսկ կարող եք հիմա ընթացիկ վիճակին ծանոթանալ, եթե նման պատրաստակամություն ունեք, համեցեք պաշտպանության նախարարություն, ծանոթացեք, կարող եք նույնիսկ առաջարկություններ ներկայացնել։
Պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման օրենսդրական փոփոխությունից բացի Պաշտպանության հանձնաժողովը նաև դրական եզրակացություն տվեց կառավարության կողմից առաջարկված մեկ այլ ծրագրի՝ Պաշտպան Հայրենյացին, որով 18-ամյա զինծառայողը 6 ամիս ծառայելուց հետո կարող է 5 տարով դառնալ պայմանագրային զինծառայող, ստանալ մինչև 380 000 դրամ աշխատավարձ, իսկ 5 տարի անց նաև 5 միլիոն դրամ պատվովճար, այդ թվում բնակարան Երևանում։ 2 օրենսդրական փոփոխություններն էլ կքննարկվեն և կընդունվեն խորհրդարանի հաջորդ շաբաթ կայանալիք նիստում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օր առաջ, այս տարվա փետրվարի 24-ի առավոտյան ժամը 5-ին ռուսները սկսեցին հարձակումը Ուկրաինայում։ Երկու կողմից տասնյակ հազարավոր զոհեր, վիրավորներ, ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի, Ուկրաինային հասցված նյութական վնասը մոտ 600 միլիարդ եվրո է։ Մինչդեռ արյունալի պատերազմի ավարտը չի երևում։ Ըստ ռուսների, սակայն, արևմուտքը բաց է թողել այս պատերազմը կանխելու հնարավորությունը։ Այդ մասին այսօր ասել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, արդեն հիշատակված հարցազրույցում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան պատրաստ է լսել Կիևին, թեև բանակցություններ չի խնդրել, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время,
Եվ երբ ասում են, թե մենք անթադ խնդրում ենք ինչ-որ բանակցություններ վարել ժամանակ շահելու համար, լրացուցիչ ուժեր հավաքելու համար, ծիծաղելի է եւ տհաճ, քանի որ մարդիկ ստում են, ստում։
И смешно и неприятно, потому что люди врут. Врут откровенно.
Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, թե քանի դեռ Կիևը պատրաստ չէ ընդունել ռուսական պահանջները, այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան կշարունակվի, իսկ դրա նպատակներից մեկը Դոնեցկի մարզի ամբողջական գրավումն է։ Այս օրերին հենց Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքն է ռուսական բանակի հարձակման հիմնական ուղղությունը։ Ռուսական կողմը, սակայն, այս ուղությամբ կես տարվա ընթացքում մի քանի կիլոմետր է առաջ գնացել։ Ուկրաինական օթային հետախուզության հրամանատար Ռոբերտ Բրոդվին պնդում է, թե ռուսները քաղաքը դեռ չեն վերցրել։
Բախմուտ ворог пробує взяти у облогу, у кільце։
Ռուսները փորձում են շրջափակել քաղաքը, բայց դա նրանց չի հաջողվում։ Թշնամին հայտարարում է, որ քաղաքում արդեն մարտեր են ընթանում։ Այդպես չէ, բայց ծայրամասերում բավական լարված է։
Напружено, неспокійно։
Միաժամանակ ուկրաինական զորքերն էլ փորձում են առաջանալ Խերսոնի մարզում, Դնեպրի ձախ հատվածում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդմամբ Խերսոնի մոտ գտնվող Օլեշկում, Դնեպրի հակառակապին, նկատվում է ռուսական զորքերի եւ տեխնիկայի թվի նվազում։ Բայց ռազմական փորձագետների կանխատեսմամբ Դոնեցկի մարզում կատաղի մարտերին զուգահեռ ռուսները պատրաստվում են նոր ուժգին հրթիրակոծության։ Գերմանական դեր Շպիգելը հրապարակել է Սարատովի մոտ գտնվող Engels 2 ռազմական օդանավի արբանյակային լուսանկարները։ Փորձագետները զգուշացնում են Ուկրաինայի վրա նոր հզոր օդային հարձակման մասին։ Նկարներում պատկերված են գրեթե 2 տասնյակ Tu-95 և Tu-160 հեռահար ռմբակոծիչներ, տանկեր, զինամթերք, տրանսպորտային միջոցներ, բացի այդ թրիչքուղու վրա կան բազմաթիվ խոշոր բեռնատար ինքնաթիռներ։ Արևմուտքը Ուկրաինայի կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների և բնակավայրերի ռմբակոծությունը պատերազմական հանցագործություն է համարում։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը մասնավորապես այսօր հայտնել է, որ Փարիզը եվրոպացի և ուկրաինացի գործընկերների հետ արդեն սկսել է աշխատել Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիայի հանցագործության հատուկ տրիբունալի ստեղծման շուրջ։ Կրեմլի խոսնակն արդեն ոչ լեգիտիմ է համարել այս գործընթացը։ Մինչ այդ Կիևը նոր սպառազինություն է խնդրում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից ռուսների նոր հարձակումներին դիմակայելու համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբա ՆԱՏՕ-ի երկօրյա գագաթնաժողովից հետո կայացած ասուլիսում հնչեցրել է ուկրաինական կողմի ակնկալիքները
արևմուտքից։
Մեր խնդրանքը պարզ է, հնարավորինս շուտ տրամադրել պատրիոտներին, քանի որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է այս համակարգը, իր քաղաքացիական բնակչությանը և կարևոր ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար։ Սա հարձակվողական զենք չէ։
Հանդիպման արդյունքում Դաշնքի անդամները վերահաստատել են, որ Լիովին աջակցում են Կիևին, սակայն դեռևս չեն հայտարարել հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարման մասին։ Բայց Պենտագոնն արդեն $1.5 միլիարդ արժողությամբ պայմանագիր է կնքել Raytheon ընկերության հետ Ուկրաինայի համար NASAMS զենիթահարթիրային համակարգեր գնելու համար։ Ռուսաստանը հոկտեմբերից գնդակոծում է Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքները, ինչի հետևանքով բնակչությունը ցուրտ ձմեռ դիմավորում է էլեկտրաէներգիայի, ջերմուցման կապի և ջրի հաճախակի անջատումների պայմաններում։ Արտգործնախարար Լավրովն այսօր դարձյալ կրկնել է, թե Ռուսաստանը հարվածներ է հասցնում էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, որպեսզի թույլ չտա, որ արևմուտք Ուկրաինան լցնի մահաբեր զենքով ռուսներին սպանելու համար։ Ում ինչ Կրեմլը հայտարարում է, թե ռազմական գործողությունները շարունակվում են, Ռուսաստանի բնակչությունը ուկրաինական պատերազմից արդեն հոգնել է։ Մեդուզան ստացել է Դաշնային պահպանության ծառայության անցկացրած վերջին փակ հարցման արդյունքները։ Նման հարցումները պատվիրվում են Կրեմլի կողմից և միայն ներքին օգտագործման համար են։ Ըստ այդ հարցման, ռուսաստանցիների մոտ 50% այժմ կողմ է Ուկրաինայի հետ խաղաղ բանակցություն և միայն 25%-ն է կարծում, որ պատերազմը պետք է շարունակել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում իհարկե ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, մինչդեռ տեսանելի ապագայում մարտերը կարող են մեկնարկել, ավելի ճիշտ վերսկսվել, նաև Հայաստանին աշխարհագրորեն ավելի մոտ տարածաշրջանում։ Անկարան չել թաքցնում, որ Սիրիայի հյուսիսում ծրագրում է ցամաքային գործողություններ։ Մերձավոր արևելքի իրավիճակը ինչպես միշտ խճճված է և դժվար ըմբռնելի։ Թուրքերին կոչ են անում խուսափել այդ ցամաքային գործողություններից, մնացած բոլոր ասպարեզներում իրար հետ հակառակվող Վաշինգտոնը և Մոսկվան։ Բայց Սոլուսի Ակարը ամերիկացի պաշտոնակից Լոյդ Օստինին հավաստիացնում է, որ թուրքական ուժերի թիրախը միայն ահաբեկիչներն են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները կտրականապես ընդդիմանում է Թուրքիայի կողմից Սիրիայում նոր ռազմական գործողություն իրականացնելու մտադրության։ Անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում այս մասին իր թուրք պաշտոնակից Հուլուսի Ակարին ասել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Նախարար Օստինն իր մտահոգությունն է հայտնել Սիրիայի հյուսիսում իրադրության սրման, այստեղ ծավալված մարտական գործողությունների արդիվ, ներառյալ այն օդային հարվածների, որոնցից մի քանիսը ուղղակիորեն սպառնում էին իսլամական պետության խմբավոր զինվորման դեմ տեղացի գործընկերների հետ համատեղ պայքարող ամերիկացի զինվորականների անվտանգությանը, նշված է Պենտագոնի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դեռ անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը տեղեկացրել էր, որ Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններին հասցված օդային հարվածների ժամանակ հրթիռներից մի քանիսը պայթել են այստեղ տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանի տարածքում։ Ճիշտ է, զինվորականները հատուկ ընդգծում էին, որ հարվածների հետևանքով ամերիկացիների շրջանում զոհեր և վիրավորներ չկան, անգամ ռազմակայանի տարածքում գտնվող շինությունները չեն տուժել, այնուհանդերձ այս հարվածների միջոցով թուրքական կողմը մի կարևոր նպատակի արդեն իսկ հասել է. Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան զորախմբի և քրդական ջոկատների միջև համագործակցությունը զգալիորեն դժվարացել է։
The number of partnered patrols.
Մենք նվազեցրել ենք գործընկերների հետ իրականացվող բարեկային հերթապահությունների թիվը։ Ես դեռ նախորդ շաբաթ էի հայտարել, որ տարածաշրջանում իրադրության սրումը մեզ լրջորեն մտահոգում է։ Մենք կողմերին զսպվածության կոչ ենք անում և հարկ է նաև ընդգծել, որ հակամարտության շարունակությունն ու թուրքական ցամաքային գործողությունը կարող են լրջորեն վտանգել այն բոլոր ձեռքբերումները, որոնց հասել է աշխարհն իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում, հայտարում էր Պենտագոնը ունի պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Պատրիկ Ռայդերը։
The continued conflict, especially a ground invasion, would severely jeopardize the hard-fought gains that the world has achieved against ISIS.
Սիրիայում Վաշինգտոնի գլխավոր դաշնակիցները քրդերը եւս հաստատում են նոյեմբերի 20-ից շարունակվող թուրքական հարվածների հետևանքով իսլամական պետության դեռևս ակտիվ մնացող ուժերի դեմ համատեղ պայքարը զգալիորեն սահմանափակվել է։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում Սիրիայի քրդական ուժերի հրամանատար Մազլում Աբդին դա բացատրել է այն հանգամանքով, որ թուրքական օթային հարվածները զգալիորեն սահմանափակել են իր ենթակայության տակ ցող ուժերի շարժունակությունը։ Ինչ վերաբերում է ամերիկյան ռազմակայանին հասցված հարվածներին, ապա դրանք ըստ Աբդիի հստակ ուղերձներ էին Անկարայի կողմից։ Այս անգամ այդ հարվածների հասցեատերերը մի քանիսն էին, ոչ միայն մենք, այլև Միացյալ Նահանգների կողմից ղեկավարվող միջազգային կոալիցիան։ Թուրքերը կոալիցիայի անդամներին հստակորեն ասում են՝ դուք պետք է հեռանաք Սիրիայի տարածքից, և ձեր ներկայությունը հարվածներ հասցնելու հարցում մեզ համար խոչընդոտ հանդիսանալ չի կարող։ Պետք է նաև հստակորեն ասել, որ երեք պետություններ՝ Թուրքիան, Ռուսաստանն ու Իրանը, այս հարցում համակարծիք են։ Այդ երեք պետություններն էլ ցանկանում են, որ կոալիցիան հեռանա այս տարածաշրջանից, հայտարարում էր քուրդ հրամանատարը։
Իրան ու Ռուսիա ու Թուրքիա
Աբդին հերքում է նաև մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն ռուսական կողմի միջոցով Անկարան վերջնագիր է ներկայացրել սիրիացի քրդերին, պահանջելով, որպեսզի նրանք դուրս բերեն ջոկատները Քոբանի, Մանբիջ և Թել-Ռիֆատ քաղաքներից։ Նույն հաղորդագրությունների համաձայն թուրքական ուժերը համաձայնել էին չեղարկել Սիրիայի տարածքում ծրագրվող ցամաքային գործողությունը, եթե վերահիշատակված երեք քաղաքներից քրդական ուժերի դուրս բերումից հետո դրանցում իշխանությունը փոխանցվի Բաշար Ասադի կառավարությանը։ Քրդական ուժերի հրամանատար Աբդին հաստատում է, որ օրերս հանդիպել է Սիրիայում ռուսական զորախմբի հրամանատարի հետ, սակայն մեջբերում Անկարայի կողմից առաջ քաշված որևէ պահանջ մեզ այդ հանդիպման ընթացքում չի ներկայացվել, պնդում է քուրդ դաշտային հրամանատարը։ Ստեղծված իրավիճակում գլխավոր հարցն է, թե երբ է Թուրքիան սկսելու ցամաքային հարձակումը։ Երկու շաբթի օրը թուրքական աղբյուրները հաղորդել էին, որ երկրի զինված ուժերից եւս մի քանի օր կպահանջվի բարձր մակարդակի պատրաստության աստիճանի գալու համար։ Սիրիայի հյուսիս 2016-ից ի վեր թվով 4-րդ ներխուժման հստակ պայմաններն ու ժամկետներն էլ ըստ ամենայնիկ որոշվեն առաջիկա ժամերին Անկարայում մեկնարկող անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ։
Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ հապավումը ձիախ։ Դեկտեմբերի 1-ը այդ հիվանդության դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Դրա ծագման շուրջ ասեկոսենները, հակագիտական թեզերը, դերևս առաջին տեղում է այդ հիվանդությունը այդ ամենի ինֆորմացիայի առումով։ Եթե մեկին մատնացույց անել ու ասել, որ սպիդով հիվանդ է, շատերը գուցե կսարսափեն, փախուստի կդիմեն և հոգու խորքում նույնիսկ կդատապարտեն հիվանդին, համոզված լինելով, որ եթե ճիշտ ապրեր, իբր չէր հիվանդանա։ Մինչդեռ կան նույնիսկ երեխաներ, ովքեր տարապում են այդ հիվանդությամբ, նրանց մեղքը որն է։ Ձյահը նաև էթիկայի թեմա է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամենասկզբից անձամբ գնացել եմ հիվանդանոց ամուսնուս հետ և այնտեղ, երբ որ իմացան իմ դրական կարգավիճակի մասին, միանգամից հրաժարվեցին իհարկե, ասացին, որ եթե ունենար բղամարդը և գինը չունենար, այդ դեպքում կարող էին էկո անել։ Բայց քանի որ գինը ունի, մի ավագող կնոջը էկո չեն անում։ Այս բժիշկն ինձ ասել, ասաց մեր կարգերով այդպես, մի քանի վիրավորական բառեր ասաց, որ ձեր նմանները ոնց են կարողանում ռիսկ անել, իրանք հիվանդ են քիչը, հենց մի բան էլ ասում է հիվանդ երեխա լույս աշխարհ բերի։
Միավ ունեցող կինը ամենաքիչը բժշկից է սպասել այսպիսի պատասխան։ Մեր անանուն զրուցակիցն ասում է, կարծում էի, նա գիտեր, որ մարդու իմունային անբավարարության վարակ ունեցող մարդը հետևողական բուժման արդյունքում կարող է առողջ երեխա ունենալ, հատկապես երբ վարակն արդեն գրեթե զրոյական մակարդակի է իր մոտ։ Բայց հաջորդ պատասխաններն ավելի ցավոտ չլինելու համար օնլայն է դիմել մի քանի բուժկենտրոններ, որ հասկանա, միավ ունի, կարող է էկոյի միջոցով երեխա ունենալ։
Նույն մերժումն եմ ստացել, էլի նույն հարցերներ, այսինքն իրենք պատրաստ էին անել էկո, եթե ունենար ամուսինս միայն, այսինքն իրենք ասում էին, որ լվանում են սերմը, որ լրիվ առանց վարակի կարող է դրանից հետո արդեն ոնց որ արտասահմանում իհարկե անում էին, բայց հետո արդեն նենց ստացվեց, որ ոչ արդեն ֆինանս կար, ոչ էլ հնարավորություն, հրաժարվեցի այդ մտքից և մտածեցի, որ վերջելի։
Կինն ասում է, բժիշկները տևական ժամանակ չեն կարողացել պարզել, ինչով է պայմանավորված իր թուլությունը, անգամ քաղցկեղ են կասկածել ու վիրահատության ուղղորդել, բայց վիրահատությունից առաջ ուռուցքաբանը խորհուրդ է տվել ինֆեկցիոն կենտրոն գնալ, հենց այնտեղ էլ ասել են, որ արդեն գտնվում է ձիահի վերջին, 4-րդ փուլում։ Ասում է, քչերին է հաջողվում ձիահի վերջին փուլից բուժման օգնությամբ վիրուսն օրգանիզմում այնքան ճնշել, որ միավի փուլին հասնի։ Միավը ընկճում է օրգանիզմը, այն խոցելի դարձնում բոլոր վիրուսների նկատմամբ։ Սովորաբար միավ ունեցող մարդիկ ոչ մի ախտանշան չեն էլ ունենում, ու այդպես էլ կարող են ապրել 5-ից 12 տարի, մինչև այն կհասնի ավելի բարդ վիճակի՝ ձիահի։ Այս մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Իրական աշխարհ, Իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժաննի Ամայլյանն ասում է, Հայաստանում այսօր 430 մարդ ունի միավ, նրանցից 40%-ն արդեն ձիահի փուլում է։
Սա շատ սարսափելի ցուցանիշ է այն առումով, որ եկեք պատկերացնենք, ձիահի փուլում գտնվող մարդը առնվազն 5-ից 12 տարի ապրում է միավով։ Այսինքն այդ ամբողջ տարիների ընթացքում նա գուցե սեռական հարաբերությունների կամ, չգիտեմ, արյան միջոցով միավ վարակը փոխանցած լինի այլ մարդկանց։ Դրանից բացի ձիահի փուլում բացահայտվել նշանակում է ունենալ բազմաթիվ առողջական խնդիրներ։
Միավի ձիահի միացյալ հարցերի տարածաշրջանային կենտրոնի տվյալներով աշխարհում միավի նոր դեպքերի թիվը նվազում է։ Միայն Արևելյան Եվրոպայի ու Կենտրոնական Ասիայի երկրներում է թիվն աճում։ Այս տարածաշրջանում է նաև Հայաստանը։ Նախորդ ողջ տարվա ընթացքում միավ վարակի 470 դեպք է Հայաստանում գրանցվել։ Իսկ այս տարվա մինչև հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ արդեն 430։ Ժենյա Մայլյանը կարծում է, որ այս տեմպերով, եթե շարունակվի, Հայաստանը շուտով 500-ի շեմը կանցնի։ Այսինքն գրանցվող նոր դեպքերի թիվը նախորդ տարվա համեմատ 40-ով կավելանա։ Իսկ ինչ գիտեն քաղաքացիները, միավն ինչպես է փոխանցվում մարդուն։
Չգիտեմ, լավապար չունեմ։
Դուք չգիտեք փոխանցման ճանապարհները։
Գիտեմ, չեմ ուզում
խոսամ։ Ասում է սեքսով, բայց ամեն մարդ առավոտից երկու սեքսով չի զբաղվում, որ վարակվի։
Սպիդը շփման միջոցով չի փոխանցվում, միայն սեռական միջոցով։ Եթե սպիդը մասնախոսեք, կներեք, այս սպիդը խառնեցի սիֆիլիսի հետ, հազաներ օգուտ։
Հա։ Միավի ձիահի տարբերությունները գիտեք։
Միայ ու ձիայ, միան, միա։ Ինձ թվում է միան դա Քրոնիկականն է երևի, զյան ոչ մի բանով չի, բայց սեռական միջոցով։ Կարակ շփվեք, կարակ փաթաթվեք,
հեքիաթները, որը ժողովրդին խափում են, պետք չի։ Հերիքա, կապեք ժողովրդին։
Պիտի փոխարինում կենակցական ճանապարհով, հետո խոսակցական ճանապարհով, հետո շփվելու։
Ես չեմ շփվի առաջինը, որովհետև հետո էլ խորհուրդ կտամ, որ անպայման բաբուժվի։
Բայց օդակաթիլ այնով չի փոխանցվում։
Ճիշտն ասած, այդքան ոչ ենք ունեցել, բայց այդքան
օդակաթիլ այնով ինքը չի փոխանցվում, բայց նման հիվանդները անկեղծել չեն, ձեզ ասեմ, շրջապատի հետ իրանք մեծ ամասամբ թաքցնում են,
որովհետև խտրականության են ենթարկվում, իրենք են ասում։
Եվ խտրականություն, եւ իրանց անձի նկատմամբ ոչ ճիշտ դատողություն ունենալը։
Ադեկվատ չեն մտածում։
Հիմա դուք խտրական չեք վերաբերում իրենք։
Դե մենք է պետք աշխատենք մեր վրա, որ խտրական չլինենք, բայց գիտակցորեն ոնց որ մենք ոնց որ վախենաս, բայց քանի որ կյանքում չենք հանդիպել այդպես մտերիմ մարդու, որ ունի այդ հիվանդությունը, դրա համար մենք մի ձևի անտարբեր էլի արտահայտվեցինք։
Միավը փոխանցվում է սեռական ճանապարհով, արյան ու կրծքի կաթի միջոցով։ Միավ ունեցող մարդը չի կարող վարակը փոխանցել այն դեպքում, եթե բժշկի նշանակած հաբերը պարտաճանաչ խմի ու վիրուսն արյան մեջ հասցնի դժվար հայտնաբերվող մակարդակի։ Իսկ այդ վստահությունը նա կարող է ունենալ, եթե 3 ամիսը մեկ հետազոտվի։ Եթե առողջ մարդն էլ սեռական հարաբերություն է ունեցել առանց պահպանակի կամ արյան հետ է շփվել, կարող է 72 ժամը չլրացած դիմել բժշկի ու ստանալ այդ հաբերը եւ չվարակվել։ Բայց մարդիկ դեռ դժվար են դիմում բժիշկների, որովհետեւ հենց այստեղ էլ թիրախավորվում են, ասում է Մայիլյանը։ Հայաստանում միավի բուժումն անվճար է, այսօր էլ նախարարությունն է հայտարարել, որ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնում 4-րդ շարժական բուժ ախտորոշիչ կլինիկան է բացվել։ Բայց այս ամենին զուգահեռ ըստ զրուցակիցներից դեռ կան բժիշկներ, որոնք ոչ միայն թիրախավորում են նրանց, այլև անձնական տվյալների արտահոսքի պատճառ են հանդիսանում։ Ժենիա Մայիլյանը կարծում է, որ Հայաստանում միավով ապրող կամ ձյահի փուլում գտնվող մարդիկ ենթարկվում են թիրախավորման, որովհետև չկա խնդրի արագ արձագանք ցանկման համակարգված մոտեցում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին սոցիալական մեկ այլ թեմա՝ ամբողջ աշխարհում սղաճ է։ Ամենաազդեցիկ արտարժույթի դոլարի, եվրոյի, բրիտանական ֆունտ ստերլինգի եւ այլ վճարելամիջոցների գնանկումը, նախ կորոնավիրուսի համավարակը հարվածեց տնտեսություններին, հետո էլ սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որը էներգետիկ ճգնաժամ առաջացրեց։ Այս պայմաններում Հայաստանում փորձ է արվում սատարել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի հիմնարկներին, քանի որ դրանք հիմնականում գործունեն դոլարի հետ։ Մինչդեռ մյուս ոլորտների ներկայացուցիչները նկատել են տալիս, որ բուն մոտեցումը գուցե արդար չէ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շուրջ 25 միլիոն դոլար տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին։ Դրամի արժևորումից մեծ կորուստներ կրող IT ընկերությունների տևական դժգոհություններից ու ահազանգերից հետո կառավարությունն այսօր աջակցություն դրամադրելու որոշում ընդունեց։ Նախագիծը ներկայացրեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը։
Աջակցության դրամադրումը հնարավորություն կընձեռնի պահպանել աշխատատեղերը, միաժամանակ չկրճատելով աշխատակիցների աշխատավարձները, որով պոտենցիալ կստեղծվի կազմակերպությունների ադապտացվելու և ապագայում զարգանալու համար։
Ռազմավարական հրճակված IT ոլորտի ընկերությունների ահազանգերի պատճառը գարնանից դրամի նկատմամբ դոլարի էական արժեզրկումն է։ Այս ընկերությունները իրենց արտադրանքը հիմնականում դրսում են վաճառում կամ արտասահմանյան ընկերություններին ծառայություններ մատուցում։ Էժան դոլարի հետևանքով նրանց ֆինանսական մուտքերը նվազել են։ Ոլորտին աջակցելու հարցը գործադիրում վաղուց էր քննարկվում, բայց միայն տարեվերջին որոշում կայացվեց։ Վարչապետ Փաշինյանն ասում է, բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում օգնության այս տարբերակն են ճիշտ համարել։
Չեն կարող ասել կոնսենսուսային, բայց բազում քննարկումների արդյունքում եկել ենք, որ ռացիոնալ տարբերակը հենց այս տարբերակն է, և մենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին 10 միլիարդ դրամի աջակցություն ենք ցուցաբերում, որը մեր գնահատմամբ էականորեն կմեծացնի ոլորտի մրցունակությունը, նկատի ունեմ միջազգային շուկայում։
Պետական աջակցության արդյունքում այս տարվա հունիսից հոկտեմբեր ամիսներին IT ընկերությունների վճարած եկամտային հարկի մինչև 95%-ը կվերադարձվի։ Դիմել, սակայն, կկարողանան ոչ բոլորը։ Գործադիրը մի շարք չափորոշիչներ է սահմանել։ Օրինակ, այդ ժամանակահատվածում ընկերությունների աշխատավարձային ֆոնդը 20%-ից ավելի պետք է կրճատված լինի։
Ներկայացված որոշմամբ առաջարկում է պետական աջակցություն տրամադրել ՏՏ ոլորտի այն կազմակերպություններին ու անհատձեռնարկատերերին, որոնք 2022 թվականի հունիսից հոկտեմբեր ամիսներին իրենց աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձային ֆոնդը չեն կրճատել 20%-ից ավելի, ինչպես նաև իրենց կողմից արտերկիր արտահանվող ծառայությունների ծավալը աջակցության տրամադրման ժամանակահատվածում կազմել է իրացման շրջանառության առնվազն 70%-ը։
Վերջապես որոշում կայացրի և ինչ որ քայլ արեցի, որովհետև դա ևս կարևոր էր, միջ այդ անտարբերություն էի կզգում, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ որոշումը կարծես թե մի քիչ ուշացած է։
Արտասահմանյան հաճախորդների համար համակարգչային ու բջջային ծրագրեր պատրաստող Esterox ընկերությունում հիմա հաշվարկներ են անում, կկարողանան օգտվել աջակցությունից, թե ոչ։ Հիմնադիր տնօրեն Արմեն Ադամյանն ասում է, եթե ավելի վաղ իմանային, որ պետական օժանդակություն է լինելու, ճգնաժամային այս շրջանում այլ որոշումներ կկայացնեին։ Կրճատումներ են ունեցել, գուցե իրենք ծրագրից դուրս մնան։
Եթե օրինակ ավելի շուտ ասեմ, որ այսպիսի բան պետք է լինի, ոնց որ ավելի դուխով գնացեք առաջ, շատ լավ։ Հիմա պատկերացրեք, որքան ընկերություններ որ շատ փոքրացել են կամ որ թարապես արդեն փակվել են, այդ ընկերությունների հաստորեն այս բանը չի օգնել։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը կարծում է, որ փոքրաթիվ ընկերություններ կկարողանան օգտվել այս ծրագրից, նրա գնահատմամբ սահմանված չափորոշիչներն արդար չեն։
Միանշանակ համաձայն եմ, որ պետք է մտածվեր նոր մոտեցումներ աջակցության, բայց այս մոտեցումը, որ նրանք բերեցին, հիմնավորումները թույլ են, խտրական են։
Դրամի արժևորման պատճառով միայն ՏՏ ոլորտը չէ, որ տուժել է։ Անցնող ամիսների նույնաբովանդակ ահազանգեր էին հնչում արտահանմամբ զբաղվող այլ ոլորտներից ևս.
Գինեգործությունը, երշիկի արտադրությունը, կատնամթերքի արտադրությունները, որոնք հիմա անկում ունեն 8-ամիսների 9-ամիսների հաշվարկով, այս ոլորտների կառավարությունը որևէ աջակցություն չի ցուցաբերում։ Եվ այստեղ անշուշտ ոլորտային խտրականություն են կա։
IT ընկերություններն ասում են, 4 ամսվա եկամտահարկի մասնակի վերադարձը կարճաժամկետ լուծում է։ Տնտեսական նույն միտումների պահպանման դեպքում գործադիրն ավելի երկարաժամկետ ծրագրեր պետք է մշակի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։